Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 24-nji ýulda köpçülikleriň habar berişleri işleri üçin maglumat çap edip hazyr üstü gady geçirji taslamasynyň guruluşynyň Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna hazyr deňziniň düýbüniň çäklerini keskitlenmegine bagly aýtdy. Daşary siýasat idarasynyň beýanaty Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň biräden hazyr üstü taslamasynyň maliýe meselelerini gozgamagynyň ýa-da gabat geldi. Azerbaýjan medpuatyna görä Aliýew 21-nji ýulda geçirilen bir media maslahatyna jurnalistleriň öňünden çykyşyny hazyr üstü gady geçirji taslamasyny maliýeleşdirjek taraplar bolmadan taslamanyň durmuşa geçirilmegini soraga sunaldy. Siziň hem öňet bilişiňiz ýaly Ýewropa banklary indi gazylyp alınýan ýanygyç taslamalaryny maliýeleşdirmegi bes etdi diýip azeri prezident aýtdy. Şol sebäpden bu wagtda möhüm ferişteleri toplama kyn bolar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Munyň ideýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülikleriň habar beriş ferişteleri üçin çap eden beýanatyny hazyr üstü gady geçirji taslamasynyň halkara goldugyny ýedigini, şeýle-de taslamany durmuşa geçirmek üçin hiç ýyly siýasy, ykdysady we maliýe päsgelçiliklerini ýokdugyny ynanýan aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistan hazyr deňziniň hukuk durumy boýunça 2018-nji ýylda kabul edilen konwensiýanyň 14-nji maddasyna sarglanyp taslamany durmuşa geçirmek üçin halkara hukuk binyadynyň bardygyny aýtdy. Şeýlelikde häzirki wagtda hazyr üstü gady geçirjisiniň guruluşy Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyna deňziň düýbüniň çäklerini keskitlenilmegi bilen gönüden-göni baglanyşyk bolýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyny özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalarynyň çäklerini türkmen gadyny hazyr üstü gady geçirji taslamasy arkaly Ýewropa bazarlaryna ýetirmek ugruna tagalla edýändigini aýdýar. Düýbi Britaniýa derleşen Methinks energiýa howpsuzlygy barlygy gurumatynyň eksperti John Roberts töwere taslamanyň töwereginde peýda bolan türkmen beýanaty hem-de Azeri prezidentiniň tesbirleri aslynda bir ugry işaret edýär we taraplaryň arasyna hyzmatdaşlyk potensialyny açyp görkezýär. Energetika bilermin resmi beýanatlary iki jähetden çemeleşýär.
The first is that the Turkmens are showing interest in a Trans-Caspian pipeline. In a major statement.
Birinjilik bilen türkmenler möhüm beýanat bilen hazyr üstü gady geçirjisine gyzyklanma bildirýärler. Bu megerem iň möhüm ähmiýetli waka bolup durýar. Biz köp wagtdan bäri Türkmenistanyň öz gazyny günwatara Ýewropa iýermek gyzuglaryny beýan edýän şeýle beýanatlaryny görmänlik.
Desire to have a route to the west. A route to sell its gas to Europe for a long time.
Deyip ekspert aýtdy. Ikinjilik bilen bilermene görä Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hazyr üstü gady geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini realist çemeleşýär we öz hakykatçylygyny Ýewropa banklarynyň gazylyp alınýan ýanygyç ferişteler bilen bagly taslamalary maliýeleşdirmegi bes etmek bilen esaslandyrýar. Ýöne şol bir wagtda ekspert öwre Aliýew soňky tesbirler bilen Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklip edýär we türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýetirmek geçirmek üçin öz ýurdunyň häzirki bar bolan gazy geçirji infrastrukturasynyň peýdalanylmagyny ýa-da täze gazy geçirjileri çekmek üçin ýerler bölüp bermegi teklip edýär.
In other words, what he is suggesting is that Turkmenistan should consider a project that was used
Başga sözler bilen aýdylanyna Aliýew Türkmenistany hazyr üstü gaz geçirjisi arkaly iýerilijek türkmen gazyny öz ýurdunyň üstünden geçirmek üçin täze gaz geçirjilere derek Azerbaýjanyň häzirki bar bolan gaz geçirji infrastrukturasyndan peýdalanmagy ileri tutýan taslamany teklip edýär.
Infrastructure that would prioritize existing infrastructure over the construction of new infrastructure.
Deep expert aýtdy. Mundan öňe türkmen hökümeti Ýewropa ýurtlarynyň ýylda 30 milliard kub metr türkmen gazyny ýetirmegi gyzyklanma bildirýändigini ma'lum edipdi. Ýöne Britaniýalyk ekspert häzirki bar bolan gazy geçirji infrastrukturalar bilen munyň mümkinligini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa ýetirmek üçin täze gazy geçirjilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Ýewropa banklary bolsa gazylyp alınýan ýanygyç ferişteleri bilen bagly täze ýere taslamalary maliýeleşdirmeýär. Muňa direk Britaniýalyk bilermine görä Azeri prezidenti Türkmenistany kiçi gowrumly taslamany ileri tutmağa maslahat veriyor.
And I think the point about Aliyev's comment is he's saying you can't build a big
Meniň pikirimçe Aliýew soňky tesgirler bilen Türkmenistany siz ýer taslamalary gurup bilmersiňiz diýär. Sebäbi şeýle taslamalary hiç kim maliýeleşdirmeýär. Ýöne Aliýew biz size ýardam bereriz diýär. Eger siz kiçik ogrumly taslamany durmuşa geçirmekçi bolsaňyz Biz gazi üstasır geçirmek üçün öz deskalarımızı berip bilersiz ya. Bu yerde sonra şu Türkmenler küçük uğrumlu taslamalara gadıklanma bilir yer mi?
You want to proceed with a smaller project. So the question is, are the Turkmens interested in a smaller project?
Deyip ekspert aytti. Bilermen Türkmenistan'ın Azerbaycan'a çekilecek küçük uğrumlu hazır üstü gazi geçirici taslamasının bakasının katı ise 500-600 milyon dolara barabar bolacaktuğunu ve şeyli geçiriciğinin üstü bilen ilk başta yılda 5 milyard kub metr tüvürevi Türkmen gazini Azerbaycan'ın üstü bilen Evropa iverip bolacaktuğunu. Tanı bilen bu meçberi 12 milyard kub metre çene çıkarmağın mümkünlüğünü gururun verdi. Tebi gaz gorlar boyunca dünyada öňne korunlary ýeleýän Türkmenistan häzirki wagtda ýöredeniň daşary ýurtlary berýän mawy ýanygyjynyň agrymly bölegini Hitai ugur boyunca eksport edýär. Häkimetler ençe meýilleriň dowamyny ýurdun ýanygyç eksport ugurlaryny köpeltmegi öňe sürüp gelýär.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türk häkimetleriniň ýurtda bekanun ýaşaýan we işleýän migrantlara garşy güýçlendirilen göreşi dowam edýär. Türk polisiýasynyň soňky bir aýdan gowrak wagt bäri geçirýän giň gerimli reýtlerinde müňlerçe adam saklanyp deportasiýa merkezlerine yerleştirildi we olaryň ýüzlerçesi deport edildi. Saklananlaryň arasynda Türkmenistanyň adyndan ikraýaty hem bar. Bu aralykda Türkiýanyň deportasiýa merkezinde bolan türkmen raýaty bu ýerdäki yaramaz şertler barada habar berýär. Türk media serişdeleriniň İdik derli çap edýän habarlaryna görä, polisiýa işgärleri köpçülükli ýerlerde, şol sanda köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda we söwda merkezlerinde reýtleri geçirmegi dowam etdirýärler. Reýtler ýurdun idara kärhanalaryna, zawodlar, fabriklerine hem gurnalýar. Kojaýeli welaýat häkimligi bi kanun migrantlara garşy şu ýylyň dowamında 79 sany reýdin geçirilendigini we 419 migrantyň deport edilendigini mälim etdi diýilip, Demokrat Kojaýeli neşeriniň 4-nji iýulda çap eden habarında aýdylýar. Türk mediýasy saklananlaryň we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlarydygyny aýdyňlaşdyrmaýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň Stambuldaky Anamdar çeşmesi täzelikde saklananlaryň arasynda adyndan 2 türkmen raýatynyň bardygyny aýdýar.
Mundan 2 hepde gowrak wagt saklanyp Stambuldaky Tuzla deportasiýa merkezine ýerleşdirilen tanışym öz ýanyna başga da 2 türkmenistanlynyň getirilenini aýtdy. Olar Türkmenistandan şu ýere gelipdirler. Olar wizalary gutaran soň Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnama alyp bilmändirler.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýatlasak adatlyk mundan 1 hepde gowrak wagt 6 türkmenistanlynyň saklanandygyny habar berdi. Çeşmelerimiz olaryň biriniň boşadylandygyny aýtdylar. Ýöne onuň nämäniň esasynda goý berlendigini anyklamak häzirlikçe başartmady. Adatlyk Stambuldaky deportasiýa merkezi bilen habarlaşyp türkmen migrantlary barada maglumat almagy synanşdy. Ýöne telefona jogap beren resmi bu barada maglumat berip bilmeýändigini aýtdy. Türkiýedäki reýtler bu ýurtda ýaşamagy ygtyýarnamasy bolsa-da, işlemäge ruhsatnamasy bolmadyk türkmenistanlylaryň käbirini hem alada goýýar. Stambuldaky süýji köki öndürýän kärhanalaryň birinde işleýän türkmen raýaty kärhananyň ýolbaşçysynyň özüne reýtleriň germi adalýança öýünde işlemegi maslahat berendigini gurrun berdi.
Şuňlar polisiýa iş ýerlerine aýlanyp işlemegi ruhsatnamasy bolmadyk daşary ýurtlulara we iş bericilere jerime salýar. Şol sebäpli ýolbaşçym bir näçe dünýäde hepde öýden işlemegi tapşyrdy. Meniň esasy işim halkara müşteriler bilen habarlaşmaktan, hat alyşmaktan ibarat bolan üçin öýden hem işläp bilýärin.
Diýip Türkmenistanly migrant aýtdy. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy özüniň Türkiýedäki habarçylaryna salgylanyp, polisiýa işgärleriniň saklananlara ýowuz çemeleşýändigini habar berdi. Polisiýa
işgärleri saklanan adamları itýärler, ýere goýýarlar, aýaklar bilen ýentişýärler. Soňra migrantları deportasiýa merkezine ýerleşdirýärler diýip neşiriň 22-nji iýulda çap eden habarynda bellenilýär. Baralykda Türkmen Helsinki fondy geçen hepde Şanlıurfa deportasiýa merkezinden boşadylan türkmen migrantyna salgylanyp bu ýerdäki yaramaz şertler barada habar berýär.
Bu merkezdäki iýmit erwet arastaçylyk şertleri yaramaz. Ýatýan ýerimizde dürli mörmözökler bardy. Öýlerimde jaň etmek üçin 5 minut berýärler, ýöne nowy temişe ýetmeýär. Mundan başga da tutsak edilenler ýenjilýär.
Diýip Türkmen Helsinki fondy 24-nji iýulda çap eden habarynda türkmen migrantynyň sözlerini tirleýär. Onuň tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda 200-e golaý Türkmenistanda Şanlıurfadaky deportasiýa merkezinden boşadylmagyna garaşýar. Olaryň köpsi deportasiýa edilmek barada çykarylan karary kaziýete şikayet etdi. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasynda türkmenistanlar üçin 30 gün wizasy syýahat düzgünini ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkiýe henizem türkmen raýatlary üçin özünü çekici uğur bolmonda galyary.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatdaky birnäçe ugly binada çatyrlyklar peýda boldy. Türkmen News näşri täze urulan Aşgabat adly söwda hem güýmenji merkeziniň we oňa ýanaşyk çaýlaryň şol sanda ýaşaýan çaý toplumyna degişli binalardaky ýagdaý barada habar berýär. Näşriň maglumatyna görä Aşgabat söwda merkezi diýilip atlandyrylýan söwda we güýmenji merkeziniň binalarynda şeýlede biznes merkezinde we ýaşaýan çaýynda çatyrlyklar peýda bolup toplumyň golaýyndaky yol çöküptür. Türkmen News'un habarına göre potratçı Bek Bina Kerhanası kemçilikleri kıssaklı aradan ayırmağı sinanşar yollardaki cayrıkların üstü örtülüyor. Binalarda çat açan yerler plita bilen yapılıyor. Azatlı'nın Aşgabat'taki habarçı da hem yaşayış çayının yaşayıcılarının peskili kuruluşun kemçiliklerine karşı öz baştak hem görüşyenliğini habar veriyor. Hem ağul edilen sinanşıkların onun netice vermeyenliğini belliyor.
Yerde minnäki gapylar yapılmayar ya da açılmayar. Ol gapylary iýen bir näçe ýerde gaýtadan bejerdiler. Kwartiralarda her ýyl jaýryklar peýda bolýar. Ýaşaýjylar öz hasabyny olary bejerýärler we gaýtadan dogurlap renkleýärler. Köpleri iýen bu jaýlarda kwartira satyn alanlyklaryna ökünýärler we olardan dynmagy finansiýärler. Emma ipoteka bilen satyn alynan bu kwartiralar ýyzyny gaýtaryp bolmaýar.
Dip yerli yaşayıcılar ile gürleşen haberçimiz aydar. Türkmen News Söwda we Güýmenji merkezinin hem de ona yanaşık toplumun binalarının yağdayı bilen bağlanışıklı hincilikların öngden veri bardığını haber veriyar. Bu toplum 2021-nji ýylda açılıp 2022-nji ýylyň ýanwar ayında Söwda merkezi sanitariya sebäpli wagtlaýynça yapılıptır. Ve şol ýylyň mart ayında davaraly ýagdaýda gaýtadan açılıptır. Toplumun gurulmagy barada karara Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2018-nji da gol çekenligini neşir belliyar. Türkmen News'un havarına göre binalardaki cayrıklar proyekti işlep düzmekteki ve onu yerine yetirmekteki kemçilikler sebepli yüze çıkıptır. Çeşmelere göre büyük bina peskili taslamanı tayarlap onu kemçilikli durmuşa geçiriptir. Sebebi öz hovandarına Aşgabat şehrinin önkü hakimi Şah Muhammed Durduliyeva dayandı. Ol häzirki wagtda Tiýadar Kazak şäheriniň häkimi wezipesine geçirildi diýip Türkmen News ýazýar. Indi Jajyp Aşgabat söwda merkezinin çat açmagyny öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan we onuň ornuny tutan ogly Terdardan gizlemek üçin elinden gelenini diýer diýip Türkmen News ýazýar. Söwda merkezinin we ýaşaýyş çaýynyň gurulşyna potratçy bolan biýik bina hususy kärhanasyna Bek Muhammed Jajyp ýol başçylyk eder. Şeýleden ýeşil Aşgabat söwda merkezinin ýanyndaky kwartira bay adamların satın alındığını, onların bakasının 450-500 min Amerikan dolarına beraber olandığını yazıyor ve indi öy eylerinin şol kvartiralardan yarım bakadan dinmağı sinanşanlığını belliyor. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary hem bu ýaşaýyş toplumunda kwartiralaryň meşhur däldigini habar berdi. Onuň söýlerine görä köpçülük Sewitdäki binalaryň çökme howpy arada öňden beri habarly bolup ol ýerde jaý satyn almak islemeýär. Azatlyk bilen söhbetde şolan guruluşy kün ermenleriniň söýlerine görä guruluşy işleriniň hem ulanylan materiallaryň hili bilen bagly problemalardan başga da ýetäti meseleleriň biri toprağın aýratynlygy bilen bagly ýerasty suwlar ýörite drenaj ulgamyny talap edýär. Bu etrapçada yaşayanlar toprağın ayratinliklerinin öngden veri havarlı olup, yerastı suğuların geçmişte pacıgalı yağdaylara hem sebep bulmağına masal getiriyarlar.
Odan bir yere gaza değil yerdi. O yerden sil suğuları yol salan son elmedi ama o yerler. Su soruyan korplar emele geliyerdi. Kevr o yerlerin diametri 50 metre yağdı, ondan hem giyindi. Çünlü olsa 10-15 metri barıp yetiyerdi. Yadımda 1983-nji ýylyň gysynyna gelenje diýerkem, şunun ýaly bir o ýerin üstündäki buz dögüldi we meniň klassasym onuň aşagyna ýygnanan suwa ýykyldy. Onu halas etmek üçin uly aýal da onu suwa ýokdy we pazygaly ýagdaýda helak boldy. Soň bu ýerdäki o ýerleriň üstüne gum goýup köp gatly beýik jaýlar gurdylar. Aşgabat Sögda merkezinin kurulun yerinden hem sil akımı geçerdi. Ön bir yerde İnçe Kesel Hastahanasının binası yerleşerdi.
Dip yerli yaşayıcıların biri Azadlık Radyosu ile sökettaşlıkta etti. Hünermenler Aşgabat'taki ve onun tövrevindeki toprağın ayrıtinliklerinin son kıyılarda payitahtta kurulan ulu cezhalara hoop salyanlığını belli yerler. Misal için 2017 yılın yanvar ayında yerasta sular sebepli Aşgabat'ın halkara aeroportunun tiyazı binası çöküpti. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gitle yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda havanın temperaturası gündüz kölöwede 43 gradustan aşýan we gejelerine 30 gradusa goloýlaýan mahalle şäher ilatynyň suw üpçünçiligi ençeme sagatlap kesildi. Şäher häkimliginiň we paýtagtyň suw edarasynyň wekilleri ýaşaýjylaryň bu barada edýän şikayetlerine ähtiýaçlyk suw gaplaryny doldurmagy maslahat bermek bilen jogap berýärler. 25-nji iýulda ýerden sagat 5:30-da oýananymda suwun kesilendigini bilip galdym. Käbir Şeýjiler suwun kesilendigini daňdan sagat 4:00-de bilipdirler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýtdy. Şäheriň parahat 1, 2, 3, 4 we 7 etrapçalarynyň şeýlede 11-nji etrapçasynyň suw üpçünçiligi 24-nji iýuldan 25-ine geçilen gije kesildi.
Etrapçıların kəvirine şəhərin su idarəsi tarafından yöreytə su uloqları iyi verildi. Yaşayıcıların köpüsü bu uloqlardan ət yaştakı su qaplarını doldurvaldı. Yöne su uloqları iyi verilmedik etrapçılar hem bar. Etrapçıların su üçünçülüğü yerden sağıt 9:30-da 11:30 aralığında tapkırlayın esasında qaytadan dikirdilip başlandı.
Dip haberçi belledi. Parahat bir etrapçasına olsa 20 sağıttan son su berildi. Etrapçanın yaşayıcılarının su üçünçülüğü 25-ci iyulda ikindin vaqtı dikildilip başlandı. Yöne habarçymyz krantlardan goy berilen suwun gowrümünün juda azdygyny aýdýar.
Dün akşam giýje şu gün ýerden we günün dowamında suw bolmady. Häzir suw az depkinde berilip başlandy. Ähli adamlar ähtiýaçdaky suw gaplaryny doldurup almaga çalyşýarlar.
Dip paýtagtaky beýleki bir habarçymyz 25-nji iýulda ikindin wagty gurrun berdi. Suw üpçünçiliginiň ketilmegi, alternatif üpçünçiligiň kadaly ýola goýulmazlygy we suwun ketiljekdigi barada häkimetler tarapyndan öňünden habar berilmezligi ýaşaýjylaryň ençemesinde nägilelik döredýär. Ýaşaýjylar şäher häkimliginiň we paýtagtyň suw edarasyna jaň edip, suwun güýjüniň petliginden şikaýet edýärler. Bu edaralaryň wekilleri ýaşaýjylara ähli zatdan habarly dıklarını aydıp, garaşmağı ve ähtiyaçlık su gaplarını doldurmağı maslahat beriyerler. Azatlık paytahtlıların su üpçünçülüğündeki böktönçlükler barada şehir hakimliğinden ve su edarasından komentari alıp bilmedi. Araşsızlık yıllarında Türkmenistan'ın dürlü küncağında su öndürmeğe ve arasalamağa niyetlenen kerhanaların hem de su basış deshalarının ençemesi kurulan bolsa da yurtta su yetmezçiliği yıllar boyu problemi bolmonda galiyarı. Paytahta ve velayetlerde yaşayış hem de durmuş maksatlı binaların su üpçünçlüğü ençeme sağıtlap kete bir neçe günlap kesiliyarı. Bu böktönçlükler her yılın Tomus aylarında cokroma ısı günlerde hasta yitileşiyarı. Geçen ayın ortalarında Mari velayetinde habarçımız havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşyan mahalle Bayramalı etrafının ve şehrinin ilatına ağız suğun 10 gün veri kadalı berilmeyendiğine haber verdi. Halkara kuramaları dünyanın beylikü yurtları ile deneştirilinde Türkmenistan'da su yetmezçiliğinin has ağırdığına ama şunun bilen birlikte suğun aşa sarp edilendiğine ünsü çek yerler. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Obu Hocalığı İdarası 2021 2020 ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harşlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki medpowat serişdeleri ýurtda suw serişdelerinin rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesini wagtal-wagtal gozasalardy, suw üpçünçiligindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar.
Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýolsunan Nurwan. Orsiýet Kiýew pilosy uçurlaryň ýene bir tolkuny bilen zar wurdy diýip sewdi resmiýleri 25-nji ýulda ýerden aýtdylar. Şu aralykda Birleşen Ştatlaryň Ukraina goşmaçy 400 milyon dollar töwereği harby kömek berjekdi baradaky habarlaryň arasynda Moskwa özüniň Gara deňizdäki patrul gämileriniň birini Ukraina hüjümünden goranlygyny aýtdy. Öten akşam Rus goşunlarynyň Ukrainanyň paýtagtyna şu aýdeden 6-njy hüjümine uçurulan pilotsuz uçurlaryň ählisi howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy diýip Kiýew şäher harby dolanyň şukullygynyň başlygy Serhiy Popko 25-nji ýulda ýerden aýtdy. Hova duyduruşu 3 saat devam etti. Düşman öz hücumunda İran'ın şahit pilotsuz uçurlarını lönlü. Bu payitahta şu ayet edilen 6. drone hücumu oldu. Kiyev'e kolaylan hova nisanalarının ehlisi öz vaktinde keskitlenildi ve yok edildi deyip Popko aytti. Ol bir hücumun hiç bir pida çekilmeğine ve zayisliğe sebep olmanlığını hem sözüne koştu. Orsiýetiň merkezi Çerkas sewtine eden dron hüjüminiň hem puç bolanlygy habar berildi. Sewt resmiýleri ol hüjümden hiç bir adamyň pida bolmanlygyny, ziýan çekilmeýändigini aýtdylar. Şu aralykda Orsiýetiň Goranmak ministrligi beýanat çap edip, Ukrainanyň deňiz dronlarynyň Gara deňizde Moskwanyň patrul gämileriniň birine hüjüm etmäge synansandygyny, emma bu hüjümiň başa barmanlygyny aýtdy. Ukrainanyň yaralygy işleri öten akşam 2 sany deňiz dronu bilen Sergey Kotov patrul gämisine şowsuz hüjüm etdi diýip ministrlik aýtdy. Beýanatda bu diýilýän hüjümiň Sevastopol portundan 370 km çemesi uzakda gurulanlygy aýdyldy. Emma bu aýdylýanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Sergey Kotov gämisi Russiýanyň iň täze harby gämilerinin biri bolup, harby deňiz flotuna geçen ýyl gowşurylypdy. Ukrainanyň Gunnogor Donetsk sewtiniň häkimi Pavlo Kirilenko 25-nji ýulda ýerden bir gün öňe Kostyantinivka şäherine edilen hüjümde ölenleriň sanynyň artanlygyny aýtdy. Yerli suw howdanynyň kenary topa tutulanyna ol ýerde suwa düşýän 2 adam şol sanynda 10 ýaşly bir oglan öldürildi. 7 adam yaralandy. Olaryň 4-si 5 we 12 ýaş aralygyndaky çağalar diýip Kirilenko parahat ilata garşy hüjümde klaster oklarynyň ulanylanyny aýtdy. Bu aýdylýanlar bazawa tasdiklanyp bilinmedi. Klaster ok därleri howada açylýan we köp sanly kiçi bombany seçýän bombolar asuwdy ilat üçin ören howpli hasaplanýar we şu sebäpden gadagan edilýär. Birleşen Ştatlar şu aýyň başynda Ukraina klaster ok därlerini iýerenligini habar berdi. Kiýew bu ok därleri ören terasaplyk we diňe öz territoriýasyny basyp aljylardan arasylamakda ulanmak wadasyny berdi. 24-nji ýulda Moskwadaky binalary 2 pilotsuz uçurun hüjüm edenligi habar berildi. Medpowat serişdeleri Goranmak ministrliginiň merkezinden uzak bolmadyk ýerde tapylan dron garlanlary barada habar berdiler. Şeýle de Orsiýet 24-nji ýulda Ukrainanyň Dunaýdaky garly eksport merkezlerine, Ren we İzmail portlarynyň desgalary pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etdi. Bu hüjüm yüzlerçe metr uzaklıkta deryanın ıngırsında yerleşen Rumuniyanın, NATO ve Avrupa Birleşik Ağzası'nın tas alkımındaki deskaları edilen hüjüm oldu. Ukrayna güçleri sonki 24 saatin devamında sögüş meydanına 35 çaknışı katnaştı deyip baş ştab İr'den habar verdi. Ukrayna korukçuları Rusya'nın Gunnogor Donetsk sevtinine, Bahmut'un tövrüğününe sinansan karşılıklı hücumunu İr'ne serpiktirdiler deyip hasavattaydılar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.